COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. A de onte foi unha xornada de moita treboada en Lugo durante todo o día en prácticamente todo o territorio provincial. En Monforte de Lemos comezaban as festas patronais e víronse obrigados a cambiar de ubicación o pregón e a aprazar algunha actuación a causa do mal tempo. Pola súa banda, en concellos como a Fonsagrada, Lourenza ou Porto Marín, chegáronse a acumular máis de 10 litros, mellor dito, por metro cadrado. Iso parece pouco para Galicia, pero nesta situación de seca na que estamos vivindo, pois agradécese de vez en cando un refresco como este. Falaba desta situación de seca en COPE Galicia o alcalde de Porto Marín, Pablo Rivas, di que xa se pode atravesar o río Miño andando en case calquera punto.
Un estado moi baixo, ca casuística esa de que se dá cruzado unha persona a pé aquí en Porto Marín case en calquer punto, sin mollar os zapatos.
Xa... E vense as ruínas, non? Do antigo...
Sí, as ruínas xa fai meses que se ven, porque claro, as ruínas pues, corresponden ao Valle Porto Marín, que xa estaban na marxe do río Miño, nas dúas marxes, que bueno, xa eso xa fai moitos meses que se ven un pouco, algo que baixe o nivel do embalse de Belesar, que por desgracia últimamente, case a maioría do ano...
Pois aí estaba Pablo Rivas en declaración a COPE Galicia. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo cordial en nome de todas as persoas que facemos posible a programación local e provincial aquí en COPE Lugo neste xoves 11 de agosto. Precisamente na nosa emisora que envasaba polos nosos micrófonos era o presidente da Confederación Hidrográfica do Miño Sil, José Antonio Quiroga, que ve o panorama da seca complicado ata o mes de outono. E precisamente falaba de que temos que cambiar a nosa filosofía con respecto a un recurso que aquí en Galicia era case gratuito ata o de agora, como é a auga.
Non é o mismo ter unha villa aberta nunha casa 10-15 minutos que a mellor só fai falta un minuto, non? Esa é unha actitud, mesmo na ducha ou mesmo en calquera outra das tarefas domésticas. Todo isto nos está ponendo diante dun escenario, dun novo escenario, onde a auga deixa de ser ese privilexio, regalía, que ano a ano pois, nos caía do ceo, literal e realmente, ¿no? E que non tiñamos por que preocuparnos. Pois sí, hai que preocuparse.
Outra preocupación da que falábamos nas últimas semanas é o a dos lumes. Dende o Grupo Popular solicitan por vía urxente ao Goberno Central a declaración de zona catastrófica dos concellos afectados polos incendios do mes de xullo. Escoitamos ao deputado Alberto Pazos.
Xunta de Galicia xa está nese compromiso, xa adiantou a publicación de algunhas axudas encamiñadas a recuperar vivendas, casas e bens en seres destes afectados pola vaga de incendios. E a partir de aí, dentro do Grupo Parlamentario Popular, vimos de resistar tamén unha iniciativa donde ese compromiso amosado pola Xunta de Galicia, polo Goberno galego, tense que estender tamén ao conxunto das administracións, e nomeadamente ao Goberno de España. Nesta iniciativa, o que facemos é reclamar ao Goberno de España que proceda a habilitar canto antes as axudas necesarias, declarando tamén a zona afectada polos incendios con algunha das categorías xa previstas na propia lei, como pode ser a de incendio afectado a de zona afectada por unha emerxencia de carácter civil.
Pois aí estaba, a palabras do deputado Alberto Pazos. E falamos tamén de outra cuestión que preocupa especialmente no sector primario. Coñecíamos a comezos desta semana que moitos gandeiros de leite están sacrificando animais por falta de facer fronte aos gastos que teñen nas explotacións. Un deles é Luis Basadre, gandeiro de Guntín, que ten que pechar a súa granxa porque non lle dá para vivir. No seu caso, é unha explotación familiar de 50 vacas.
E nada. Momento que ves que esta gente se está riendo de uno, no sé si es tema de la industria, si es tema de la distribución, de quien sea, pero se están riendo de nosotros y no se puede seguir. Sí, últimamente llevamos 3 años muy, muy mal, ya diciendo que esto estaba mal, que iba a romper, que no se aguantaba y aquí alrededor ya tengo 3 vecinos que se lo están planteando, ya están empezando este año también a vender alguna vaca y para el año que viene ya no quieren empezar la campaña en marzo. Dicen que no volverán a sembrar y que no volverán a coger cosecha y se irán vendiendo también poco a poco.
Falamos de máis asuntos na crónica provincial. A Xunta adxudicou novos equipos médicos para ULA, neste caso o equipo PET-TC, por importe de 1,3 millóns de euros. Trátase dun equipo de última xeración cos últimos avances no diagnóstico e seguimento do cancro e outras enfermidades, coa posibilidade de detectar tumores antes de que sexan apreciados por outras técnicas diagnósticas. Falamos tamén de obras. A Xunta ven de comezar as de mellora do firme na estrada LU-133 ao seu paso polo Concello de Abadín. Suporán un investimento de máis de 2,2 millóns de euros. Comezarán a altura do enlace coa estrada LU-121 e rematan na conexión coa autovía do Cantábrico. E tamén a Deputación de Lugo inicia obras de aglomerado da vía que une o páramo coa Pobra de San Xiao, as que destina 355.000 euros. A institución provincial executa estes días un proxecto de renovación da estrada provincial LUP-4304 para garantir un mellor servizo aos veciños e veciñas que utilizan esta arteria de comunicación. Falamos de outros asuntos relacionados coa Deputación de Lugo, tamén co Concello de Lugo, coa Confederación de Empresarios e a Federación de Asociacións de Veciños. Este mediodía facían entrega simbólica a UNICEF dos fondos recadados conxuntamente a través da iniciativa Lugo con Ucraína, coa que colaboran todas estas entidades. Escoitamos a deputada provincial Ana González Abelleira.
Respondemos dende o primeiro momento, non solamente coa colaboración esta campaña, senón tamén a través dunha declaración institucional e a través de axudas directas que se trasladaron a través de Cruz Vermella para que chegaran estos materiales básicos necesarios para sobrevivir, porque estamos falando de mortes que aínda hoxe se están producindo por unha invasión injusta.
Falamos de asuntos na crónica local. O Concello de Lugo vende implantar un operativo específico para rematar coa proliferación de malas herbas nas beirarrúas e prazas da cidade. Miguel Fernández é o responsable da área de medio ambiente.
O dispositivo, que se manterá de forma permanente, contará con dúas brigadas itinerantes compostas por tres operarios cada unha. Deu comenzo na zona de Albeiros e na rampa de Claudio López e iráse estendendo sucesivamente por toda a cidade. Estas labores levanse a cabo ademais con desbrozadoras e sopladoras eléctricas máis sostibles ambiental e acústicamente, o que tamén se traducirá en menores molestias para os veciños e veciñas.
Pola súa banda, dende a área de mobilidade e infraestructuras, veñen de comezar a colocación do novo mobiliario urbano de Recatelo, unha nova zona completamente renovada entre o centro da cidade e o parque de Rosalía. Escoitamos a Rubén Arroxo.
Este xoves comezou a colocación de mobiliario urbano no recentemente peonalizado barrio de Recatelo. Estáse a colocar polo de agora simplemente os bancos, despois van chegar xardiñeiras onde van ir plantas e pequenos arbustos. O certo é que o barrio de Recatelo pois quedou totalmente transformado, un espacio ademais estratégico para a nosa cidade porque está nun sitio privilexiado, xusto no medio entre a muralla e o Parque de Rosalía, e agora mesmo pois vemos todo o que gañou ese espazo público e todo o que pode disfrutar a veciñanza da nosa cidade nel.
Cuestións relativas ao goberno e agora outras relativas á oposición. O Partido Popular lamenta que a resolución de licenzas segue empeorando neste ano 2022 ata situarse, ollo, nun ano e medio aquí no Concello de Lugo. Antonio Meijide.
PSOE y BNG, Lara Méndez y Rubén Arroxo, siguen bloqueando, siguen paralizando nuestra ciudad. Y hablamos en materia de licencias, ya que la resolución de licencias en el año 2022 en Lugo sigue empeorando. Sigue empeorando con respecto al año pasado, que ya era muy mala. Durante este año solo se han resuelto en plazo 12 licencias en toda esta ciudad. Se han retrasado de 465 días la resolución a 557, es decir, casi dos años conseguir una licencia para rehabilitar una nave, para rehabilitar una casa, para construir o poner en marcha un negocio, en definitiva, para poner en marcha un proyecto de vida.
Pues así, rematamos polo momento. Continúa a información aquí na COPE. Pasa unha boa xornada de xoves.